ันนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้บทเรียนที่1ต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่ล่าค่ะ
สวัสดีค่ะน้องๆภูมิชันติ
ค่ะวันนี้นะคะพี่ล่าคะก็จะมีคำถามนะคะวันนี้เพื่อที่จะสรุปในบทเรียนที่1ค่ะก็อยากที่จะถามพี่ล่าเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องดวงวิญญาณเนี่ยคืออะไรคะในบทเรียนที่1ค่ะคำถามแรกเลยค่ะใช่เลยค่ะ
เป็นเรื่องราวที่ทุกคนสามารถจะเข้าไปศึกษาในหนังสือในตำราซึ่งเรามีครบถ้วนถึงอยากจะใช้เป็นฐานเพื่อทุกคนกลับไปแล้วช่วยตนเองแต่ว่าสิ่งที่พี่จะตอบณที่นี่ก็คือความรู้สึกของพี่เองว่าดวงวิญญาณนั้นเนี่ยคือชีวิตคือตัวฉันคือพลังงานที่จะสร้างชีวิตของตนเองในระบบของความคิดนี่นะคะดวงวิญญาณนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์คือแสงเป็นจุดที่ละเอียดที่สุดที่เรามองไม่เห็นได้ด้วยตาและไม่มีวันสูญสลายเป็นพลังงานซึ่งเป็นทฤษฎีง่ายที่สุดที่เราจะตอบรับกับทุกสิ่งในทุกทฤษฎีของพลังงานคือไม่มีวันตายไม่มีการถูกสร้างขึ้นมาและเมื่อคงอยู่เป็นนิรันดร์นะเราจะอยู่อย่างไรพี่ก็เชื่อว่าการรู้สึกว่าดวงวิญญาณนี่คือตัวฉันน่ะฉันไม่ตายสิ่งแรกก็คือชัยชนะของการเหนือความตายเราจะไม่ตายอย่างไรเราจะเห็นว่าความคิดเราสร้างขึ้นมาตลอดเวลาและความคิดสร้างขึ้นมาจากจิตใจจิตใจเนี่ยเรารู้ว่าคิดได้ตลอดเลยนะคะ1นาทีเนี่ยมากมายหลายพันความคิดนั้นแต่ละวันถ้าความคิดนั้นน่ะมันไม่ตรงไปสู่การตัดสินหรือเพื่อจะเกิดการกระทำน่ะมันจะหมดซึ่งกำลังนั้นดวงวิญญาณจะต้องมีพลังมากเลยในการคิดสิ่งไหนที่มาจากข้อมูลน่ะหรือความรู้ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องราวของดวงวิญญาณเนี่ยคือเป็นไปเพื่อทำให้ตัวเองกลับคืนสู่สภาวะที่เก่าที่จะสร้างความคิดและทำให้สติปัญญาตัดสินแยกแยะและแสดงออกนะคะผ่านระบบประสาทสัมผัสหรือสมองที่เราต้องใช้และสิ่งนั้นจะถูกบันทึกไว้ภายในเป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณเป็นการเรียนรู้ที่เราเองนั่นแหละเกินกว่าจะเข้าใจว่าแต่ละคนนั่นแหละมีประสบการณ์ต่างกันนั้นเรื่องราวของดวงวิญญาณเนี่ยเมื่อเกิดการเรียนรู้จากตนเองแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังภายในหรือนิสัยของตนเองที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่เป็นที่พอใจหรือเป็นนิสัยที่ให้โทษให้ทุกข์แก่ตนนี่คือกระบวนการทั้งหมดว่าดวงวิญญาณคือพลังอำนาจหรือพลังชีวิตและเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะและเป็นจุดแห่งแสงที่เปล่งรัศมีอยู่กลางหน้าผากนั่นคือที่ตั้งของเขานั้นตั้งณตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ตั้งเพื่อจะเกิดการทำงานร่วมกับพลังของวัตถุหรือพลังของร่างกายนั้นเรื่องของตาที่สามที่เปิดขึ้นเนี่ยตาแห่งปัญญาได้เปิดแล้วขอให้แน่ใจว่าตาทั้งสองจะไม่หลอกลวงตนเองอีกนั้นร่างกายเนี่ยที่เราเห็นได้นะคะด้วยตาทั้งสองเนี่ยก็เป็นพลังงานเหมือนกันแต่เป็นพลังงานวัตถุนั้นแยกให้ออกค่ะว่าดวงวิญญาณคือสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นแต่ร่างกายคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มองเห็น
ค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปเลยนะคะพี่ล่าคะคำถามที่สองนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนที่หนึ่งค่ะอยากถามพี่ล่าว่าร่างกายและดวงวิญญาณเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
ได้เห็นแล้วนะคะว่าดวงวิญญาณเป็นจุดที่ละเอียดอ่อนเป็นพลังงานซึ่งเราเรียกว่าพลังงานที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกและแตกกระจายออกไปได้อีกเป็นจุดที่เต็มไปด้วยพลังของการรวมพลังความคิดไว้และพลังของประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่หากเราคิดดีและเป็นบวกบนพื้นฐานของธรรมชาติที่ดีงามเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอำนาจของประสบการณ์ซึ่งเราสามารถจะแสดงออกในสิ่งไหนเมื่อเราพบกับสถานการณ์ใดก็ตามการตอบโต้กับสถานการณ์เหล่านั้นในทางที่เป็นบวกนั้นแสดงว่าดวงวิญญาณมีการเรียนรู้และสะสมสิ่งที่ดีมีปัญญานั่นเองเพราะนั้นเรื่องราวของดวงวิญญาณเนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่ามีการขับเคลื่อนของพลังงานอันนี้เพราะว่าความคิดมันเกิดขึ้นตลอดสามารถจะย้อนกลับไปในอดีตสามารถจะไปสู่อนาคตสามารถจะระลึกชาติได้หรือทำอะไรก็ตามนะคะเป็นสิ่งไหนที่มันจะไปได้ในทันทีแม้กระทั่งร่างเนี่ยนั่งอยู่ณที่เดียวเป็นวัตถุธาตุซึ่งเราสามารถจะอยู่ณที่เดียวเท่านั้นแต่ดวงวิญญาณที่ประกอบไปด้วยจิตใจสติปัญญาและรอยกรรมเหล่านี้เนี่ยไปได้ทุกหนแห่งค่ะนั้นตนสึงจะสามารถจะเห็นได้ว่าเมื่อจากร่างไปดวงวิญญาณจะเข้าไปเกิดในที่ไหนที่ตนเองสามารถจะมีความคิดตรงไปที่จุดนั้นถึงต้องวางระบบความคิดที่ดีกระบวนของความคิดในทางที่เป็นมิตรกับตนและมีคุณภาพชีวิตจะมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจากร่างแต่ละครั้งแต่ละชาติเกิดเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันต้องทิ้งมันต้องสลายมันประกอบไปด้วยวัตถุธาตุทั้ง5มันเหมือนระบบของการที่อะตอมทั้งหลายรวมตัวกันและเป็นมวลเป็นสารที่เราเห็นและถึงเวลามันมีการแตกสลายมันก็ไม่ได้ไปไหนอะไรที่เป็นดินก็กลายเป็นดินส่วนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแต่ดวงวิญญาณไม่แตกแล้วนี่คือที่มาของคำว่าอะตอมทั้งหมดคืออัตมาดวงวิญญาณคืออัตมานั่นเองนะคะคือจุดที่ตั้งกลางหน้าผากที่เรียกว่าอัตมานั่นเองคือจุดแห่งแสง ที่รู้ตนเองนั้นมีพลังของความสว่างไสวและสามารถจะควบคุมระบบการรวมตัวของอะตอมคือร่างกายที่ใช้และนั่นคือการที่ใช้พลังงานอันนั้นโดยที่ไม่สลายตามไปหรือไม่เกิดการตายอย่างที่ร่างกายมีสลายนั้นดวงวิญญาณจะไม่มีวันสลายค่ะและมีพลังอำนาจเต็มกับทุกสิ่งที่เราทำและบันทึกไว้นั้นขอให้แยกให้ได้ค่ะสิ่งมีชีวิตที่มีดวงวิญญาณมีสองประเภทก็คือคนและสัตว์ก็คือประกอบไปด้วยจิตใจสติปัญญาและรอยกรรมหรือสัญชาตญาณสัตว์จะอยู่ด้วยสัญชาตญาณไม่ได้มีการพัฒนาของสติปัญญาแต่คนเนี่ยต่างกับสัตว์ตรงสติปัญญานั้นเลิศเลยเป็นเลิศแต่ที่สติปัญญาถ้าไม่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์หรือเป็นพลังของสัจธรรมจิตใจจะไม่สามารถโน้มน้าวตนเองให้ทำในสิ่งไหนที่เกิดการแก้ไขตนเองหรือสันสกาเพราะนั้นสัตว์อยู่ด้วยสัญชาตญาณเขาก็ต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์เนี่ยแหละที่เป็นคนที่แท้จริงที่มีปัญญาเพราะนั้นร่างกายนั้นน่ะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง5ดินน้ำลมไฟอากาศความหยาบของมันจะบอกได้แล้วว่ามันจะมีแนวโน้มที่ตกไปในที่ต่ำเราหยิบดินขึ้นมาก้อนนึงทิ้งลงไปมันตกไปที่ต่ำทันทีจะน้ำเอาเก็บขึ้นมามันต้องมีภาชนะรองรับหรือมือรองรับมันจะส่วนนึงจะระเหยส่วนนึงจะตกลงไปไฟลมอากาศทั้งหมดนี้เป็นสิ่งไหนที่จะเห็นได้ว่าถ้าเรายังมีสำนึกของการเป็นร่างจิตจะตกเร็วง่ายและไม่สามารถจะเอาขึ้นได้เลยถ้ามันอยู่ในสำนึกที่หยาบนั้นตลอดนั่นคือภาวะที่มีตัวตนฉะนั้นขอให้แยกให้ชัดค่ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่มองเห็นฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งที่มองเห็นในโลกนี้จะต้องมีอันเป็นไปฉะนั้นเราถ้าฝึกฝนด้านจิตวิญญาณรู้ชัดเราจะไม่ติดยึดในสิ่งที่มองเห็นด้วยตาสิ่งที่เป็นจริงนั่นคือมองไม่เห็นนะคะฉะนั้นเรื่องของวิทยาศาสตร์ขอให้ชัดด้วยเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจทางวัตถุแต่ทางวัตถุที่เป็นร่างกายเนี่ยถ้าเราเข้าใจในพลังของวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์เราสามารถจะแยกได้ว่าวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์คือสามารถจะนำวัตถุนั้นมาใช้อย่างเป็นนายก็คือความเป็นวิญญาณนั้นขอให้ทุกคนได้เรียนรู้ค่ะว่าสองสิ่งนี้แยกกันอยู่ไม่มีชีวิตนะคะแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่มีชีวิตคือความคิดของเราเองที่ทำให้เราไปเกิดณที่ไหนหรือจะทำอะไรก็ตามในทิศทางที่เราพอใจ
ค่ะขอบพระคุณค่ะคำถามต่อไปนะคะมีความสำคัญมากๆค่ะพี่ล่าคะอยากถามพี่ล่าว่าจิตใจสติปัญญาและรอยประทับค่ะรอยประทับนี่คืออะไรคะเชิญเลยค่ะ
จิตใจได้พูดไปแล้วนะคะ
ค่ะ
พลังการสร้างความคิดขึ้นมาและก็สติปัญญาเป็นพลังการแยกแยะและตัดสินซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยข้อมูลหรือความรู้ที่ชัดเจนถึงจะช่วยเหมือนเป็นผู้ตัดสินเนี่ยจะช่วยทำให้จิตใจส่งความคิดอะไรที่เคยชินมาในอดีตเนี่ยตัดสินให้ได้ก็ต่อไปนี้อย่าคิดอย่างนี้อีกหรืออย่าไม่ส่งเข้าไปสู่ระบบของการกระทำที่ต้องทิ้งรอยกรรมหรือรอยประทับหรือนิสัยไว้จนกระทั่งมันแก้ไม่ได้นั้นสิ่งที่บอกสำคัญที่สุดก็คือนิสัยหรือรอยกรรมของเราเองอ่ะไม่มีใครแก้เราได้นะคะจะใครใช้บทกฎหมายไหนมาบีบคั้นเรายังไงก็ทำได้แต่ภายนอกอาจจะลดบุหรี่ลดเหล้าแต่ว่านิสัยเก่าจริงๆหรือสันสกาของความเป็นร่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดความสร้างปัญหาในชีวิตเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าการที่เราจะเรียนรู้จากสันสกาของตนน่ะมันจะเกิดผลก็คือว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นผลร้ายกับชีวิตของเราเองเพราะมันมาจากสันสกาของการที่เรียกว่าถูกบันทึกเป็นรอยกรรมก็เรียกว่าสันสกาเนี่ยเป็นภาษาดั้งเดิมนะคะเป็นรอยประทับที่บันทึกไว้เป็นธรรมชาติดั้งเดิมที่เรานั้นไม่ลบเลือนแต่ว่า3สิ่งนี้จิตใจนะคะจริงๆมีคุณสมบัติของความสุขความรักและความสุขความสงบความรักและความสุข3สิ่งนี้คือคุณสมบัติของจิตใจสติปัญญามีคุณสมบัติคือความรู้ที่เป็นสัจจะทุกคนมีพลังสัจจะอยู่ข้างในค่ะแต่ถ้าสติปัญญามันไม่ละเอียดพอเนี่ยนะคะมันก็คงจะแยกไม่ได้ว่านี่คือของจริงหรือของปลอมแต่สันสกาได้มีความบริสุทธิ์อยู่พื้นฐานพี่จะอยากให้ทุกคนยืนยันกับตนเองค่ะว่าการกลับไปสู่ความบริสุทธิ์นั้นเป็นพื้นฐานของการได้มาซึ่งความสุขความสงบที่แท้จริงตอนนี้พี่อยากจะขอให้พี่อ้อยนะคะทำหน้าที่เพราะว่าศึกษามาหลายปีพอสมควรอยากให้พี่อ้อยเล่าประสบการณ์ว่าวิญญาณกับร่างกายมันสร้างชีวิตพี่อ้อยขึ้นมาอย่างไรและมันแตกต่างแยกกันยังไง
ค่ะเชิญเลยค่ะพี่อ้อยคะค่ะ
ขอบพระคุณค่ะความจริงก็ทุกชีวิตนะคะก็มีแค่นี้ละค่ะมีภาคเพื่อคิดว่าสรุปงี้นะคะเพื่อภาษาคงจะง่ายหน่อยคือภาคความคิดนะคะกับภาควัตถุนะฮะร่างกายและจิตใจถ้าร่างกายเนี่ยมันคิดไม่ออกนะมีสองทางเลือกนะฮะคือหนึ่งมันหลับอยู่เรื่องที่สองมันตายไปแล้วจริงไหมฮะร่างกายที่คิดไม่ได้นะฮะมีเพราะฉะนั้นเมื่อสองอย่างรวมกันเนี่ยถึงมีชีวิต ถ้าเราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงนะฮะเราก็จะเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่ไงฮะ เอ๊ะฉันมาอยู่ได้ตรงนี้เป็นไงมันเหมือนมันเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่ที่เป็นหงส์อ่ะเคยได้ยินเรื่องไม่รู้เคยได้ยินเคยได้ยินนะฮะใช่ต้องถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นหงส์เขาเลยนึกออกเออฉันบินอย่างนี้ฉันร้องอย่างนี้ฉันกินอย่างนี้ทำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นทำไมฉันไม่มีความสุขถูกกันแน่กันแหนว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่เพราะฉันไม่รู้จักตัวเองเมื่อไหร่ที่เขารู้จักตัวเองว่าฉันคือหงนั่นแหละค่ะความสุขเพราะว่าเวลาร้องก็ร้องเหมือนตัวเองบินก็บินเหมือนตัวเองกินก็กินสิ่งที่หงก็จะกินนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยเริ่มต้นละความสุขมีถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราคือความคิดเอานะฮะใช่ไหมเรารู้เราคือความคิดเพราะถ้าไม่มีความคิดเรานอนหลับเราก็ตายไปเรายังมีชีวิตอยู่เราคือความคิดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาแขนขาดไปข้างยังมีความสุขไหมท้าทายนะฮะท้าทายถ้าเราคือความคิดแขนขาดไปข้างนึงความคิดไม่หายนะฮะแม้กระทั่งคนที่นอนเป็นอัมพาตนะคะความคิดไม่หายยังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่โดยบริบูรณ์สำหรับพี่อ้อยนะคะเป็นจุดเบื้องต้นเลยฉันคือความคิดคือจิตฉันไม่ใช่ร่างกายเพราะฉะนั้นมีบ้านหายไปมีเงินหมดไปมีงานถูกไล่ออกยังเป็นผู้มีชีวิตโดยบริบูรณ์นะคะสำหรับพี่อ้อยก็ขอเสนอแนะแค่นี้ค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะพี่อ้อยสำหรับท่านผู้ฟังค่ะที่ฟังรายการแสงส่องใจพี่อ้อยทราบไหมคะว่ามีท่านผู้ฟังเนี่ยที่นอนป่วยอยู่ที่ฟังทุกวันแล้วก็ให้ออกซิเจนอยู่บนเตียงนอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยให้กำลังใจกับผู้ป่วยมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะค่ะ
ค่ะอย่าลืมนะคะชีวิตไม่มีวันตายพลังความคิดเนี่ยจะมีมากแค่ไหนมันจะสร้างคุณภาพชีวิตของเราเองเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างทันทีที่เราเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยเราก็กลัวจะตายเรากลัวแต่จะเป็นกลัวแต่คนจะเห็นอย่างไรสร้างภาพลักษณ์ของเราขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่ในร่างใครที่เราคิดว่าเราขาดพี่ก็เชื่อว่ามีอำนาจเต็มอยู่แล้วนะคะเรื่องราวของจิตวิญญาณคือพลังของการผงาดขึ้นมาเพื่อความเป็นราชาของเราเองควบคุมการทำงานของร่างกายขึ้นมาเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราอยู่ในทิศทางที่เราพอใจค่ะพี่ขอให้คุณงามจะเป็นคนใช้เสียงนะคะเพื่อจะสรุปความรู้สึกในความสงบค่ะในระบบของการที่เราใช้สิ่งนี้เพื่อจะช่วยเราอย่าลืมนะคะความรู้ที่แท้จริงนั้นน่ะมันจะคู่กับความนิ่งความสงบค่ะแต่ต้องมากับสาระทั้งหมดเราขอจบลงด้วยระบบสรุปจากเสียงคุณงามค่ะ
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้นะคะจากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกค่ะที่อยากที่จะให้ท่านผู้ฟังนะคะมีความสุขสงบที่แท้จริงในชีวิตค่ะก็จะมีบทเรียนนะคะบทที่1ถึงบทที่8ค่ะส่งตรงถึงบ้านของท่านผู้ฟังนะคะในรายการแสงส่องใจค่ะในช่วงท้ายของทางรายการนะคะอาจารย์ก็อยากที่จะมาพูดถึงการแนะความคิดเพื่อการฝึกจิตหลังจากที่เราได้เรียนบทเรียนที่1ค่ะให้เรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนที่1อีกครั้งนึงค่ะขอเชิญฟังพร้อมๆกันเลยค่ะหันเหความคิดและจิตใจของท่านเข้าสู่ภายในตนเองตัวเองที่แท้จริงฉันคือดวงวิญญาณเป็นจุดแห่งแสงดุจดวงดาวเล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังฉันอยู่ตรงกลางหน้าผากระหว่างคิ้วนี่คือตัวฉันที่แท้จริงร่างกายของฉันคือเครื่องนุ่งห่มมีไว้เพื่อให้ฉันผู้มีชีวิตใช้แสดงบุคลิกลักษณะของฉันออกมาเวลานี้ฉันได้ตระหนักถึงลักษณะที่แท้จริงของตัวฉันฉันได้เปิดล็อกประตูห้องขังออกมาฉันรู้สึกเป็นอิสระเช่นเดียวกับนกฉันสามารถโบยบินได้อีกครั้ง บัดนี้ธรรมชาติที่แท้จริงของฉันเริ่มปรากฏออกมาเป็นธรรมชาติที่สงบในความสงบนั้นฉันรู้สึกว่าฉันได้กลายเป็นความสงบฉันคือความสงบฉันรู้สึกว่าในธรรมชาติที่เป็นแสงสว่างฉันได้กลายเป็นแสงสว่างนั้นฉันคือแสงสว่างฉันรู้สึกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองธรรมชาติของความรักฉันกลายเป็นความรักนั้นฉันคือความรักเวลานี้ดวงวิญญาณมีอำนาจอย่างเต็มเปี่ยมความเบาสบายกลายเป็นธรรมชาติของฉันฉันไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นนายเหนือร่างกายนี้ฉันกระจายรัศมีของแสงสว่างและความสงบบริสุทธิ์ออกไปสู่โลกหวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้รับความสุขสงบร่มเย็นในจิตใจนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกปรามากุมารีนะคะกับอาจารย์งานสิริพักรายการแสงส่องใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการแสงส่องใจเราก็คงจะต้องจากลากันชั่วคราวนะคะเดี๋ยวมาพบกับบทเรียนที่สองค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
ยังเป็นเพื่อนเธอนับล้าน